ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 41-ші және 42-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
Мұхаммед ғалейхиссалам, олар сені көрсақ болды, Алланың жіберген елшісі осыма деп тәлкекке алады. Олар, егер оған шыдамасақ, тәңірлерімізден адастыра жаздады дейді. Олар азапты көрген сәтте кімнің жолдан адасқанын біледі. Құран алдыңғы аяттарда мүшріктердің ислам пайғамбарына қатынас жасау тәсілін баяндады. Осы аяттар алдыңғы аяттардың жалғасында былай дейді. Олар пайғамбармен кездескен кезде ол хазреттің сөзі мен қисынын тыңдап, солар туралы ойланудың орнына қолдарынан келетін жалғыз істері пайғамбарды келекеткен түрде былай дейтін: Құдай осы адамды біздің пайғамбарымыз етіп таңдаған ба? Не байлығы, не атағы жоқ, жетім өскен бала емес пе? Егер біз пұттарымызға адал болмасақ, ол тез арада бізді адастырып, ата-бабаларымыздың жолынан алыстатады. Құдай путқа табынушылардың қисынсыз сөздеріне берген жауапта былай дейді: Жазаның белгілерін көрген кезде пайғамбардың қателесуші ме, әлде өздерінің қателесуші ме екендіктерінді түсіндіңдер ме? Жылдар бойы араларында өмір сүрген, оған адалдық пен туралықтан өзгі ештеңе көрінбеген сендер оны адасушы санайсыңдар ма? Сөйте тұра путқа табынуда өздеріміздің ата-бабамыздың жолын жалғастырамыз деуден өзге дәлел келтіре алмайтын сендер өздеріңді тура жолдамыз деп санайсыңдар ма? Осы аяттардан үйренетініміз: қисын мен дәлел де келтіре алмайтындардың Құдайдың елшілерін кемсітіп, келекетуден басқа жолдары жоқ. Бұл кәпірлердің тұрақты істері. Қырсықта тәкаппар адам хақты қабылдамайды. Сол себепті көптеген адамдардың күпірліктерінің тамыры Құдайға сенушілердің дәлелдерінің осалдығында емес, олардың өздерінің қырсықтықтарында. Жалған жолда емес, хақ жолында табандылық танытудың құны жоғары. Қырсықтық пен ырымшылдық орынсыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Кезекте Фұрқан сүресінің 43-ші аяты.
Ара'айта ман иттахаза илахаху хаваху афа анта такуну алейхи вакила.
Мухаммед ғалейхиссалам, ойын тәңір жасап алғанды көрдің бе? Сонда сен оларға кепіл боласың ба? Бұл аят ислам пайғамбарына қаратып, мүшріктер мен пайғамбарлар сенің сөзіңді қабылдамайды. Себебі сенің сөзің олардың ойлары мен қалауларымен сәйкеспейді. Олар көңілдері қалаған істі жасағылары келеді. Ол істердің жамандығы мен жақсылығы олар үшін маңызды емес. Олар үшін тіпті өздерінің ақылдары қабылдамаса да, өздерінің нәпсілік тілектеріне жету маңызды. Сондықтан, уа пайғамбар, өздерінің ақылдары мен болмыстарынан бас тартқандардың сенің хақ сөзіне құлақ қойып, оны қабылдайды деп, оларға тура жолды нұсқаймын деп үміттенбе дейді. Осы аяттан үйренетініміз, күпіршілік пен шеріктің тамыры қисын мен ақылды емес, нәпсі құмарлықта. Құдайды іздеу сезімі әр адамның болмысына қаланған. Сол себепті адамдардың кейбіреуі оның шынайы дәлелін табуда қателікке бұйырады. Шынайы дәлел деген әлемнің жалғыз пәрвердігері болып табылады. Иманның құны мәжбүрлікте емес, еріктілікте. Сол себепті пайғамбарлар қалай болсын, мәжбүрлі түрде болсын, жүркенішті түрде болсын, оларды тура жолға нұсқайтын адамдардың уәкіл емес. Кезекте Фұрқан сүресінің 44-ші аяты.
Әм тахсабу анна аксарахум ясмауна ау яқилун, инхум илла кал анъам, бәлхум адаллу сабила.
Немесе олардың көбін тыңдайды, я түсінеді деп ойлайсың ба? Олар мүлде хайуандар тәрізді. Бәлкім олар жолдан тым адасқан. Бұл аят пайғамбар мен мүміндерді жұбатып, мүшріктердің жаман сөздері мен қылықтарына ренжімендер. Оларға орынсыз жанашырлық танытпандар. Себебі олар хақты түсіну үшін өздерінің ақылдарына жүгінбейді. Хақ сөз еститін олардың құлақтары жоқ. Олар бұл тұрғыдан не өздерінің иелерінің сөздерін түсінбейтін, не соның негізінде шешім қабылдап, әрекет етулер үшін сана мен ақылға да емес, төрт аяқты хайуандар сынды. Шынтуайтында, егер жақсылап қарайтын болсақ, олар төрт аяқты хайуандардан бетер адасқандар. Өйткені хайуандар сана мен ақылдары жоқ болған, сол күйі өмір сүріп, одан артық дами алмайды. Оларға керісінше, адам ақыл мен болмысқа ие. Олар үшін дамудың мүмкіндіктері әзірленген. Құран кәпірлермен қарсыластармен қатынас жасауда әділ. Құдай кінәсіз алданғандардың есебін басқалардың есебінен ажырату үшін олардың барлығын емес, олардың көбісін осындай деп санайды. Осы аяттан үйренетініміз. Хайуан жақсы мен жаманды түсінетіндей, хақ пен жалғанды ажырататын ақылдан кенде. Бірақ тура жолдан тайған адамдар ақылға ие бола тұра, не хақ пен жалғанды ажыратуды қаламайды, не оны танымай, оған көз жұмбайлықтан тады. Жетекшілікке жетудің жолы ондағы хақ пен ойдың жолдауын естуде. Дәлелдің уахиі сырттан. Егер ол адамның құлағына жетсе, ішкі дәлелді, яғни ақылды толықтыратын болады. Алланың жетекшілігін қабылдайтын адам адами ұлылыққа ие. Ал хақ пен күресетін адамдар Құдайдың алдында хайуандардан да төмен. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. اللهم صل على
وصحبه وسلم.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда сіздермен бірге перілер туралы ертегілердегі сиқырлы құралдар мен көмектесуші элементтер жайында сөз қозғадық. Көмектесуші элементтер арасынан көмектесуші адамдар, сиқырлы жануарлар мен диюдің өмір шөлмегі туралы айтып өттік. Көмектесуші элементтердің тағы бір түрі тылсым күштерге ие достар. Бұл достар таңғажайып қабілеттерге ие. Олар әдетте ешқандай кіріспесіз кейіпкермен бірге жолға шығып, оған әр түрлі қиындықтарды шешіп, ауыр істерді орындауға көмектеседі. Олардың әдеттен тыс қасиеттерінің кейбіреулеріне қомағайлық, желаяқтық, үлкен көлемде сұйықтық ішу, үлкен тауларды немесе ғимараттарды қозғалту сынды істер жатады. Кейде кейіпкерге көмектесетін диюларды да тылсым күштерге ие достардың қатарына жатқызуға болады. Кейіпкердің қолына түсетін сиқырлы заттар мен элементтер және оларды елену жолдар арасында ешқандай нақты бір байланыс жоқ. Мысалы, кейіпкер жануарлардың көмегіне ие болу үшін үнемі оларға жәрдем бермейді. Керісінше, кейде оларды тауып алады, кейде жануарлар ешбір дәлелсіз кейіпкерге жол сілтейді. Бірақ ертегішілердің сақтайтын ережелері де бар. Тіпті ирандық ертегілердің ешқайсысында көмектесуші жануарлар шарт немесе талапты орындаудың есесіне кейіпкерге көмектеспейді. Кейіпкер Сүлейменнің сақинасын бір нәрсенің орнына ала алады, сатып немесе тауып ала алады, болмаса бір ізгі істің нәтижесінде сыйлық ретінде ала алады. Кейде кейіпкерді өлтіру немесе оның қанының жерге тамуы нәтижесінде бір зат пайда болады. Бұл зат кейін қылмыстың сырын ашкерелейді. Әдетте ертегінің соңында құрбан болған кейіпкер тіріліп, аман сау шығады. Перілер туралы ертегілерді зерттеушілер осындай мазмұндар алғашқы замандардағы тайпалардың ескі наным-сенімдерінен бастау алады деп санайды. Алғашқы наным-сенімдерге табиғатқа сену, заттарды тірі деп сезіну, өмірдің қайта жаңғыртылатыны мен сиқырлыққа сену жатады. Осы ежелгі наным-сенімдерді зерттеу арқылы ирандықтардың алғашқы ата-бабаларының наным-сенімдерінің қалайша ертегілердің негізгі тақырыбына айналғанын көруге болады. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада басқа көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздарымен бақытты өмір сүріп жатқан екен. Бір күні Шахбану мектептің мұғалімі Муллабаджидің сөзіне алданып, өз шешесін сірке суына құйылған құмыраға итеріп жіберіпті. Осылайша мұғалім олардың өміріне енеді. Сол күннен бастап мұғалім Шахбануды күң сияқты жұмысқа салыпты. Бір күні Шахбану дүйімен танысады. Дүйі оған жұмыстарын атқаруға көмектеседі. Ол Шахбануға бетін ерекше сумен жууды тапсырған екен. Мұны істегенде қыздың маңдайына ай, иегіне жұлдыз шығып, бұрынғыдан бетер сұлуланып кетіпті. Мән жайды түсінген Мұлабаджи өз қызын диюға жібереді. Бірақ оның қызы диюмен жаман қарым-қатынас жасағандықтан бетіне жылан мен шаян шығыпты. Мұлабаджи мен қызы үйлену тойына барғанда Шахбануды өздерімен бірге ертіп апармайды. Керісінше оған істесін деп көп жұмыс беріп қояды. Бірақ Шахбану диюдің көмегімен жұмыстарын тез тындырып, дию берген әдемі киімді киіп тойға барыпты. Тойдан қайтып келе жатқанда шахсада оны көріп, ғашық болып қалады. Бірақ ол қыздың тек бір сыңар аяқ киіміне ғана қол жеткізе алыпты. Шахсада Шахбануға деген ғашықтықтан төсек тартып қалады. Патшаның әйелі қаланың дәрігерлерін шақырып, олардан ұлын емдеуді сұрайды. Дәрігерлер шахсаданың бір қызға ғашық болып қалғанын ұғады. Оның қолында тіпті қыздың бір сыңар аяқ киімінің бар екенін де көреді. Патшаның әйелі мұны түсінгенде ұлын жұбатып, көңілің тыныш болсын, қалаған қызыңды қаптауының әр жағында болса да тауып алып саған жеткіземін депті. Патша әйелінің бұйрығы бойынша келесі күні бірнеше егде әйел бір сыңар аяқ киімді алып қаладағы үйді аралапты, бірақ әлгі аяқ киімнің иесін таба алмаған екен. Аяқ киімді әрбір қыздың аяғына кигізгенде не кішкентай, не үлкен болып шығады. Кезек Шахбанудың әкесінің үйіне жеткенде, Мұллабаджи Шахбануды нан пісіретін пешке тығып, бетін бір табақ тарымен жауып, оның бетіне шоқып жеп, шу шығарып жүрсін деп әтешті босатып жіберіпті. Сөйтіп Шахбану сөйлеймін десе дауысы естілмейтіндей іс жасапты. Сарайдың әйелдері үйге кіріп, үйде қыз бар ма деп сұрағанда Мұллабаджи әрине бар. Жақсы қызымыз бар деп жылдам барып қызын ертіп әкеліпті. Әйелдер аяқ киімнің бір сыңарын қызға кигізеді. Алайда қыз қанша тырысса да аяқ киім аяғына сыймайды. Бұдан басқа үй қалмағандықтан сарайдың әйелдері үйде бұдан басқа қыз жоқ па деп сұрағанда Мұлабаджи менің тек бірақ қызым бар дейді. Сол кезде әтеш шақырып тары табағы пештің үстінде, аймаңдай пештің ішінде тары табағын алып тастап, аймаңдайды шығарып алыңдар дейді. Әйелдер әтештің шақырған үнін естігенде таң тамаша қалып, мұны әтеш не деп тұр деп сұрағанда Мұллабаджи тас алып әтеш жаққа лақтырып жіберіп, бұл бейуақытта шақыратын әтеш, ертең оны бауыздаймын да құтыламын дейді. Әтеш тастан қашып қабырғаның үстіне секіріп мініп, әлгі әніне қайта басыпты. Егде әйелдер бір-біріне қарап, пешті ашып көрейік деп пештің аузын ашып қараса, оның ішінде 14-ші түннің айындай толық сыған бір сұлу қыз отыр екен. Әйелдердің бірі Шахбанудың қолын ұстап пештен шығарып, маңдайында ай, егінде жұлдызы бар қызды кім көрген деп қуаныпты. Басқалар жүгіріп келіп, аяқ киімнің сыңарын қыздың аяғына кигізіпті. Қараса, аяқ киім Шахбанудың аяғына дөп келеді екен. Мұллабаджи қарап, шахсада мына қызға ғашық. Ғашықтықтан күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Енді не сұрасаң да береміз, тек мына қызды алып кетуге рұқсат ет дегенде Мұллабаджи, біз сізден артық ештеңе сұрамаймыз. 2 метр көк кенеп алып келіңдер де, қызды әкете беріңдер. Тек бір ақ шартым бар. Мына қызды да уәзірдің ұлына қосуға алып кетіңдер дейді. Сарайдың әйелдері, бұл шартыңды патшаға айтамыз. Патша өз уәзіріне бұйрық беріп, екінші қызды оның ұлына міндетті түрде алдыртады. Бірақ маңдайында ай, егінде жұлдызы бар осындай әдемі қызды неге сонша арзанға беріп отырғаныңды түсінбейміз дегенде Мұллабаджи Шахбануды жамандай жөнелтті. Әйелдер, мұндай істер бізге қатысты емес, шахсада оған ғашық деп тиіп тастапты. Ертеңінде сарайдың әйелдері 2 метр көк кенеп, жарты килограмм сарымсақ пен пияз алып, Мұллабаджидің үйіне келіп, қызды шахсадаға алып кетуге келдік дейді. Сонда Мұллабаджи, ана екінші қызды қашан алып кетесіңдер деп сұрағанда, әйелдер, кешке шахсаданың тойынан кейін екінші қызды уәзірдің ұлына апарамыз дейді. Мұллабаджи, олай болса қалыңдықты кешке алып кетіңдер дейді. Әйелдер, неге кешке деп сұрағанда, Мұллабаджи қалыңдықтың киімін тігемін дейді. Құда түсушілер келісіп, қайтып кетеді. Мұллабаджи матадан кең көйлек тігіп, Шахбануға кигізеді. Кеш батарда сарайдың әйелдері қайтып оралып, Шахбануды Мұллабаджиден алып, патша сарайына апармақ болады. Үйден шыққан бетте Шахбану, қаланың сыртына барайықшы, анаммен қоштасқым келеді дегенде әйелдер, мына әйел шешең емес пе деп сұрайды. Шахбану жоқ, ол өгей шешем дейді. сені пешке неге тығып қойғанын, соншама жамандағанын, неге арзанға бергенін енді түсіндік дейді. Шахбану әйелдердің жолын далаға қарай бұрып, құдыққа жеткенде, сіздер осы жерде күте тұрыңыздар, мен шешеммен қоштасып келейін дейді. Қыз тез арада құдыққа түседі, оны көрген дию, мына киіммен қайда барасың деп сұрайды. Шахбану, мені күйеу жігіттің үйіне апара жатыр деп, болған оқиғаның барлығын бастан аяқ баяндап бергенде, дию көзді ашып жұмғанша Шахбануға бір жібек көйлек, ақықпен әрленген тәж, алмас жүзік, зүмірет тағылған алқа мен алтын кебіс береді. Шахбану жылдам киініп алады, дию оған, шахсада саған қандай сусын берсе де ал, бірақ білдіртпей ғана төгіп отыр деп кеңес береді. Шахбану диюмен қоштасып, құдықтан шығып, сарайдың әйелдеріне барыпты. Олар Шахбануды көргенде таң тамаша қалып, қызды патша сарайына қарай алып жүрген екен. Ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар. Абайдың жетінші сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсе мекен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай Тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын, құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге басырғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыммен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екен біз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екен біз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер түрлерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып кетеміз.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.